Metal detektor. Prava oddaja za vse metalce vsak torek zvečer na Radiu Študent.
Bratje in sestre metala, dobrodošli v še enem sessionu Metal Detektorja. Danes ga bomo zatrešali s kultnimi sarkazem in seveda temu primerno takoj začenjamo s komadom Trash Tonight.
Hi, this is Chris from Zentrix, and you are listening to Metal Detector.
Dobar večer še enkrat v oddaji Metal Detektor. Z vami smo Tegla, Tehnik Valks in oba gitarista kultne skupine Sarkazem, Aleš Blaznik na moji levi in Klemen Renko na moji desni. Gospoda, dobar večer.
Dobar večer.
Kako se imata?
Odlično.
Jaz sem vam super. Zelo vesel sem, da smo tukaj, da ste nas povabili.
No, evo, današnja oddaja je pravzaprav ena malce bolj retrospektivna. Če še ne veste, Sarkazem so pri On Parole reizdali plate Krematori, Igra narave in Divja kri, no, tri albume na dveh CD-jih plus še seveda demo. Poleg tega pa v soboto izide njihova najnovejša plata, ki se ji reče enostavno Thrash, in jo bojo predstavili v Škofji Loki skupaj z Rapšen na koncertu, ki ponuja več razvrata, kot si ga lahko predstavljate na tipični metal metalski, slovenski, čudoviti večeri. Ne? In sicer, evo, začenjamo, danes bomo kar malce kronološko se ozirali nazaj. Ta oddaja bo mogoče posebej zanimiva mlajšim poslušalcem, starejši boste verjetno zdaj nostalgično orgazmirali, mlajši boste pa spoznali, kako je bilo začeti trash metal band za časa Jugoslavije. Aleš, kot ustanovni član, kako je bilo, kako je sploh prišlo do sarkazmov?
V bistvu težko povedati v parih stavkih, ampak lej. Takrat smo v Kranju je bil en delavski dom, kjer se je vrtela metal glasba, kjer so, smo se zbirali pač metalci in tako. S kolegom sva vedla, da en špila bas, en kitaro in sva rekla, da je narest en band. Uh-huh. En band, kaga, takrat ni bilo saj na Gorenjskem, ne, taga, uh-huh. taga žanra. Se pravi, Sandi kot basist takrat je poznal še enega bobnarja in smo začeli inštrumentalno ustvarjati.
Uh-huh. Kako to, da ste prav recimo trash metal izbrali na to, da takrat se mi zdi, da je večino po jugi nekako pičila bolj heavy metal glasba?
Ja, pač to nam je bilo všeč, a veš, to smo uh-huh. hoteli, ne? To smo hoteli.
Kje ste imali inspiracijo?
Ja, po vseh svetovnih bendih.
Mm. Torej, za tiste, ki boste recimo nabavili prek On Parole ali pod bendo Sarkazem direkt CD Krematori, ne, boste se lahko malce, jaz sem se kar nasmejal, moram priznati, Aleš, ne mi zameriti, ne, ampak opazili boste sliko Aleša z gitaro v roki, ne, gleda s tistim pogledom Trasherja, jeba, čute vrišta, češ, ne, ampak ima majico Celtic Frost, ne, in v njihovi glasbi seveda ni moč iti mimo Destruction, Metallica, Slayerjev, Sepulture in podobnih, ne, ampak vseeno, medtem ko so bendi recimo po Ameriki in po Nemčiji očitno že takrat izdali, ne vem, drugo, tretjo, četrto plato in so lahko prejmo nabavljali povsod, ne. Kako je bilo recimo vaditi, kako je bilo, vi ste pravzaprav imeli celo nastope, še preden ste posneli demo, če se ne motim, ali, ali pa vsaj enega znamenitega na tednu mladih v Kranju, na prireditvi, ki se by the way še zdaj dogaja in vsako leto prireja tudi nekaj metal koncertov v sklopu tega, takrat so vas označili kot soft metal band.
Ja, pač to je stvar kritika, ki je to ocenjeval, ampak takrat se je teden mladih dogajal v mesecu decembru.
Uh-huh.
Špil je bil pa open air, se pravi, zunaj se spomnim je bilo pod nulo.
Šnops.
Mi smo igrali tam na ulici sred Kranja, pač, ko je bilo, takrat smo bili kot trio še. Niti uh-huh. pevca nismo imeli, ampak smo samo žgali.
Uh-huh. In potem... Pevc se kaj pridružil potem, ko je prebral kritiko in si mislil, ne. Ni to to?
Pevc se je pa pridružil, aj sem tako od oka bom rekel, ene pol leta zatem.
Uh-huh. In začeli so seveda, z vokalom so začeli nastajati tudi avtorski komadi, tako, ki so slejko prej rezultirali v demotu. In kak je bilo, ko so se Sarkazem iz placa prestavili v studijsko okolje?
Poglej, to je bilo za nas vse nekaj novega. Ne? Prvič, takrat je bil problem že oprema, ne, ta jugoslovanski trg je bil zaprt in nis mogel kar jeti v trgovino pa Maršala kupiti. Ne.
Uh-huh.
Prvič je že to bil problem, da oprema, drugič ta naše neznanje, kaj je sploh dobra oprema, kaj mora se staviti, da dobiš en sound ven, to je bilo vse nekaj novega za nas. Ko smo prišli v studiju pa spet, ne, da nihče ni imel izkušen, kako se to snema, pač nam je rata. No. Posneli smo tiste komade v Prbordu Činču.
Ki je na srečo očitno razumel, kak, kak naj bi metal ja. Band zvenel, ne?
Ja. Mejkan smo mu pa sugerirali. Tako. Ja, žal.
Tako se je potem...
Spomnim se, da smo mu eno plato od Antraxa uprnesel, smo rekli, lej, približen, to je to, a ne?
Kaka je bila njegova reakcija, če se mogoče spomniš?
Ja, v bistvu je poslušal en komad, pa je bil mejkan tih, pa je še enkrat nazaj dal, pa še enkrat poslušal, pa mejkan se je zamislil, to je bilo potem.
No in ta demo lahko čujete recimo zdaj v vsej njegovi slavi na tej Sarkazem Anthology oziroma Krematori re-release, ki je šel poleti letos pri On Parole in iz tega demota bomo poslušali komad, ki se mu reče The Krüger Story.
Thank you.
Ja, po moje, ko je tata zadnji krik nekje slišal Šmiro Distraction, mu je bilo sam jasno, da to je tak. Bil največji poklon verjetno nemški trash sceni. Evo, dame in gospodje, še vedno smo Metal Detektorju na Radiu Študent. Poslušamo oddajo posvečeno zasedbi Sarkazem, z mano sta gitarista Aleš in Klemen. In poslušali smo komadi iz kultnega demota, komadu se reče The Kruger Story, ki se potem tudi pojavil na plati Krematori. No, ampak seveda, pred plato Krematori, preden ste je posneli, ste vi že kar imeli nekaj odmevnih dogodkov, namreč nastopili ste kot predskupina Motorheadom.
Ja.
Kak je to bilo? Takrat je Lemi bil še mlad in še
ja,
bolj...
majhen mlajš. Rečemo, da je bil v zdajšnjih naših letih, ne? Približen. Ja, lej, oni so takrat imeli dva koncerta, se pravi, mislim, da je bil petek pa soboto v Tivoliju. Uh-huh. En večer, pa smo pa mi nastopili kot predskupina.
In to je bilo prvič, da se se recimo srečal z neko produkcijo odrsko,
ja,
ne, takega
je bilo,
kalibra?
To je bilo spet prvič, tako kot sem prvih rekel, prvič sred Kranja na mrazu, prvič v studiju, tako je bilo tudi to prvič pred ogromen ljudmi špilat. Mhm.
Kak je bil občutek?
občutek je bil zelo dober. Ne?
Ja, ja.
Ki je le toliko ljudi pred tabo, pa oprema taka, ki jo si sploh nis predstavljal, da ždaj špilal na njo. Ne? Saj takrat je to bilo, odar velik. Super je bilo. Ne?
No in zdaj me zanima, kmalu zatem se je zgodil ta koncert, ko ste igrali v Besnici, se mi zdi, in so vas prišli gledati Distraction. Torej, niste igrali z njimi, oni so prišli gledati.
Ne, oni so bili kot gledalci, ki so ga prišli zažurati. No, tako. Uh-huh. Oni so en dan prih špilali tukaj na Novmu roku. Uh-huh. S tem, da so, mislim, da so celo še ene tri dni ostali tukaj v Sloveniji in so se odločili, da pridejo pa naslednji dan poslušati eno lokalno sceno, tle slovensko, in so prišli v Besnico na Sarkazem.
In to je bil po mojem žur potem tak, da se ga nisi spomnil še ene tri dni zatem.
Ja, ja.
No in, da mi sem povej, kak je sploh prišlo do imena Sarkazem?
Lej, to je pa v bistvu basist prišel s to idejo, meni je bilo tako všeč. tisti moment niti nisem vedel, kaj v resnici ta tujka pomeni, sarkazem pa mi je razložil, ampak pač tole je bilo.
Si rekel, da je Matt LeMayer, ne?
Ja.
Dobili ste tudi maskoto takrat.
Ja, to je pa avtor te maskote oziroma tega...
Trashing Beasta,
tako,
ne, kaj
tako, je žal pokojni, ampak on je to, nekaj variant nam je narisal, smo rekli, to je to, tole hočemo imeti.
No, in tole maskoto lahko vidite malce preurejeno na plati krematori, kjer pač v roki drži odsekano glavo Freddyja Krugerja, znamenitega filmskega negativca, drugače pa original sliko pa vidite notri v bukletu. No, in zdaj smo jo že pri vašem prvencu, krematori, spet se snemali z Borutom Činčem,
tako.
Tokrat pa malce bolj izkušeni, ja?
Tako, majhen smo že vedeli, kaj nas čaka, majhen izkušen smo se nabrali, nekaj opreme smo tudi dobili. Tudi on nas je že poznal, vedel je, kaj hočemo in mislim, da je za tisti čas dokaj, se pravi, dokaj dober izdelk naredil, studijsko, se pravi, tudi danes je še dokaj dober slišno.
In koliko časa ste recimo porabili za posnet plato?
Lej, mi smo v 10 dneh dobili izdelk.
Super.
Ja.
Wow, zakon. In to so bili cajti, ko ni bilo digitalnih popravljanj, to so bili cajti, ko
to
ni bilo nobenih klipanj in fejkanj.
To magnetan trak, se pravi, učpiral si od začetka do konca, to je to.
In koliko je recimo stal tak izdelek?
Jo, zdaj sem pa vprašal, to je... Takrat se je to vse v markah plačevalo.
No, v glavnem, ful je bilo.
Ja, ful je bilo, zato smo pa tudi naštudirali, smo rekli, to nas bo vse koštalo.
No, in da slišite, kako je izpadel ta trud, bomo poslušali otvoritveni komad plate Krematori, kultni komad, ki ga vsake toliko časa zarolam v Metal Detektorju, ker ga pač lahko in boli me kura, če se ga kdo naveličil, naj zdaj ugasno dajo, ker nima smisla, da je posploh posluša dalje. Sarkazem in Road Warriors.
Dobar večer.
Satan radio. Fuck off. Stop. Burn lights through the night, nothing but volcanic shine. Proceeds
Če bi bilo po moje, bi poslušali danes kar celo plato Krematori večkrat in to bi itak bilo super, ampak seveda, ker je treba predstaviti celotno zgodbo tega benda in na koncu koncu sarkazm so na sceni že dobrih 30 let.
Ne dobrih, slabih.
Slabih 30 let. Evo, vedno mene, en se vedno najde gitarist, da me popravi. No, v glavnem, zaradi tega Lešu zdaj ne bom dovolil govoriti več toliko, ne? Pa tudi vidim, da ima malo lajšanja, si bo človek malce nadihal zraka. Ampak bo pa Klemen rekel, evo, Klemen, ti si prišel v band pravzaprav, ko je Aleš išel, da služi domovini.
Tako je. Mislim, da je bilo to 89. Aleš, ti si šel takrat, ne?
Ja, ja.
Ja, takrat seveda so oni izgubili dva kitarista, oba sta šla v armijo. Jaz sem pa seveda škofjeločan in sarkazom je v bistvu delno tudi škofjeloški band, se pravi kombinirano kransko-škofjeloški. In mi smo že prej te fante spremljali, kaj počnejo, poleg teh tujih bendov, ki so bili znani, smo tudi njih seveda spremljali, kaj počnejo, kaj ustvarjajo in hodili na njihove koncerte. No, in seveda, jaz sem kitarist, kitaro sem že igral, že od ne vem, drugega razreda naprej, všeč mi je bila tudi metal muzika. V Škofji Loki itak so bili vsi metalci, ko so v tistih letih, to je bilo 89, vsa moja generacija. In mislim, da smo se spoznali pol s basistom, sem se jaz prvo spoznal s Sandijom, ki je še ostal, takrat ni bil v vojski, in on je me povabil v band. Ampak problem je bilo, da je bil ta, da se je zelo model, ne? Ker smo imeli pa, mislim, da časa nekaj 4 mesece do U Metal Festa v Sarajevu, kjer naj bi igral v Skenderiji. No? Tako da jaz, v bistvu so malo reskirali, ker nisem vedel, kako se bom jaz to vnesel kot kitarista. Ne? Na začetku je bilo zelo slabo, moram reči, ampak sem se pol s treningom, ker je v bistvu bil čist nov stil igranja, ker jaz treš metala, v bistvu nisem prav veliki grov tako reče. Sem ga imel pa rad, no in sem pa treniral to žagarija, desna roka, to je treba, pač, da padeš v to, natreniraš. No in sem pa uspel do tega U Metal Festa, ki je bil v Sarajevu, to je bilo pa leta 90 pol. Se pripraviti na ta repertoar, ki smo ga imeli, da smo pač se lahko odpravili in dol odigrali.
No in ta nastop je bil pred par tisoč ljudmi, če se ne motim, ne?
To je bilo zelo, zelo zanimivo. To je bil v bistvu moj prvi koncert v življenju, bilo je pa v Skenderiji 5-6 tisoč ljudi. Si lahko predstavljate za to, kako so se fantu hlače tresle.
Po moje je steklo kar nekaj...
Alkohola pravi.
Ja, tako, ja, za pomiritev, ne? Za mirno desnico. Ne?
Ja.
James Hetfield style. No, in ti si potem pravzaprav posnel z bandom tista dva komada, če se ne motim, leta 92, ne, ko je bil demo sneman.
Ja, mi smo v bistvu začeli ustvarjati takrat nov album, ker Krematorij je bil že izdan, smo ga tudi pregrali po koncertih kar nekaj, tudi pa v tej zasedbi novi. No, pa smo pa se seveda začeli svoj material ustvarjati, posneli dva demo komada, naredili celo plato, dejansko, posneli pa nikoli, ne.
Takrat, kaj se je zgodilo pravzaprav?
V bistvu je bilo takrat tako, da smo album naredili, potem so dogovarjali tudi z Roadrunner založbo takrat, da bi nam sfinancirala snemanje do konca in tudi izdajo. Tisto zadeva ni šla nikoli pa v, dejansko se ni realizirala, ampak delali smo na tem, da bi dobili eno večjo založbo. Je pa dejansko pol proti letu 93-94 se začel dogajati, da je metal muzika na nek način zamrla zaradi elektronike, ki se je dogajala, te kulturni domovi so se zaprli, kjer so se koncerti dogajali. In takrat smo se odločili, da ustavimo za nek čas, da pokazamo, da počakamo, kako se bodo odvile stvari. Mogoče še zanimiva stvar je bila še tisto, kar je bilo zanimivo v tistem obdobju, da smo igrali enkrat pod predskupina kreatorjev v festivalni dvorani v Ljubljani, to je bilo leta 91. 91. leta smo se tudi srečali z Maksom Kovaljera, ki je prišel na tiskovno konferenco v K4 takrat, eno leto preden so oni potem nastopili na Kodeljevem. Tudi to je bilo zelo lušta, novinari so prišli, spoznali smo se z njim, malo popili kakšno pivo, se pozabavali. Naslednje leto so pa prišli dejansko igrati v Ljubljano in so na Kodeljevem igrali in smo tam bili pred skupino in to je bilo res lepo, to mislim, je ostalo lepo spominom.
No, in torej sarkazem ste zavestno za na nek način se odločili par let hibernirati in se nazaj, scena se je vrnila leta 97.
Ja.
Takrat je pa, evo, spet Aleš je bil opet tu nazaj.
Ja, lej, v tem času smo, se pravi, takrat se so dogajale te stvari, pač vsakmo v življenju, se pravi, družine smo formirali, šole smo naredili do konca, tako da spet je bil čas za muziko. Uh-huh. Spet smo se dobili, v bistvu čist prvotna zasedba. Se pravi, na vokalu je bil Pačo, Sandi na basu, Kacin na bobnih, pa jaz.
Uh-huh.
Začeli smo, pač nekaj komadov smo naredili, ampak potem je pevce spet malo buho, tako da smo bili poj sami spet, pa poj se je vrnil še spet en bivši kitarist, Grunfield.
Uh-huh.
No, poj pa že počas Maček prišel v band.
No in Maček je zdajšnji, mislim, je trenutni vokalist benda.
Yeah.
Je pa vmes on tudi na kratko, če se ne motim, zapustil?
Ja, yeah. Ampak to je bilo za kratko obdobje, se pravi v roku pol leta se je že vrnil.
No in potem seveda je pa prišlo do tistega usodnega nekako sestanka, srečanja z Mungotom in s Čopom, yeah, ki sta ustanovila založbo On Parole in seveda tisti, ki ne veste, Čop je 10 let pred mano furo tale Metal Detektor, brez njega te oddaje, v kateri smo mi danes, ne bi slo bilo, tako da Čop, če bi zdaj imel špricer, bi ti nazdravil z njim, on ti pol. No in seveda rezultat sta albuma najprej Slovenski genocid in zatem Divja kri. Kako pa je potekal recimo ta sestanek ali več njih? Recimo, kako je prišlo do tega, da bi vi spet plato prav posneli in...
Lej, v osnovi je bilo tako, Chop, se pravi On Parole Productions, je hotel izdati na CD-ju, se pravi material Krematori.
Uh-huh.
Ker prvotno je bil ta izdan na audio kaseti,
uh-huh,
na magnetnem traku. In on je pa imel željo, da to izda na CD-ju, se pravi, da je pa to lahko naredil, je pa založba ustanova. Ne?
Uh-huh.
Tako se je potem začeli in temu CD-ju smo mi dodali nov material, ki je bil imenovan Igra narave, ne genocid. Genocid je eden od komadov Igra narave.
Ok, Igra narave, ok. No in zdaj je najboljše, da kar poslušamo malce tole in sicer bomo slišali najprej komad, ker sem jaz malce zamešal, ko sem postavljal stvari danes. Seveda profesionalno pripravljeno, ampak rad si stvari naredim zanimive. Najprej bomo poslušali komad Liter na mizo iz albuma Divja kri iz leta 2003 in potem komad Slovenski genocid iz albuma Igra narave iz leta 2001. Tako da, Antonio, if you please.
This is Brian Allen,
Jeff Thorpe,
Bob Kapka,
Larry Howe,
Dylan Hoodrup.
From
we are Vicious Rumors
on the Metal Detector.
Thank you.
Garu Kazay!
kot po gribu, ljubega sina na mir pa dopad. Kako je bil dober in pridem pan, kako ga je smrt prerana vzela, kako je bil vzor na vasi, kako je
This is Peter from Accept, and you're listening to Metal Detector.
Tako in Metal Detector je danes v znaku zasedbe Sarkazem. Poslušali smo komada Liter na mizo in Slovenski genocid iz albumov Divja kri ter Igra narave. Kot ste lahko slišali, besedila ste verjetno razumeli brez težav, kajti so v vašem domačem jeziku, torej v slovenščini. In vi ste se Sarkazmi zavestno odločili pisati v slovenščini. Kaj bo trovalo temu?
Ja, točno to, kar si zelo omenil, zato da ta publika na tem prostoru razume naše besedile.
No in za, vse, in za vse tiste, ki mislite, da trash moralizira, ni res, trash je le en redkih metal žanrov, ki dejansko reflektira družbo krog sebe. Ne? In ja. Slovenski genocid, če komu bilo jasno, je seveda direktna refleksija tega, kaj se dogaja na slovenskih cestah, kjer je vsak, kjer je Slovenec Slovencu Mad Max, bi se temu lahko reklo, ne? Nažalost. To prakso pravzaprav zdaj nekako ste mogoče malce prepletli s preteklostjo, ker imate tudi tekste v angleščini.
Ja. Poglej, to je čist stvar, potem je šlo tako, no. Naslednji CD-ji so bili v slovenščini, ampak ko smo snemali, se pravi Something to Believe in, smo pa rekli, pa dajmo enega probati spet v angleščini.
No in... Pravzaprav bomo zdaj pa slišali enega v angleščini, ja. Enega vojaške, a na tej Something to Believe in plati, viš, to nisem toliko natančno počekiral, ampak vem, da Ghosts in the River pa to nekako vojaške teme pokrivate.
Ghosts in the River poje o soški fronti, ja. Kaj bomo pa zelo poslušali, pa Voice of Verdun, ki opisuje to slavno bitko pri Verdunu, kjer je bilo, ne vem, mislim, da 250 tisoč pobitih vojakov.
No, in poslušajmo ta, prisluhnimo temu epitafu neznanim možakarjem, ki so se borili za više cilje na francoskih frontah.
Look at me on a pile of bones.
No, in tako, preden pridemo na sam konec oddaje, seveda se ozrimo najnovejšemu albumu naproti. Album Trash izide v soboto, lahko ga boste nabavili v Škofji Loki, v klubu pri Rdeči Ostrigi, od 19. ure naprej se bo zgodil koncertni večer. Kaj bi se kaj lahko povedalo o novi plati, kakšen izziv je predstavljala Sarkazmom?
V bistvu gre za en tak old school trash metal album z besedili v slovenščini, spet smo se odločili, smo rekli, gremo narediti en res dober trash album v slovenščini in smo se tega pač lotali. To je bil nekak dogovor, ne, preden smo začeli, da gremo zdaj pa v slovensko varianto. Zakaj? Spet, zato ker se več ali manj se gibljamo tukaj lokalno v Sloveniji, tukaj koncertiramo in lepo je, da sporočilo prenesemo v našem jeziku.
Tako, pa
našim
sej,
fenom.
Sej, na koncu koncu pa tudi tisti stojine, ki jih bo stvar zanimala, ne. Se poznamo ruske Aspid, ki so peli samo v ruščini, ali pa polske Destroyers, ki so peli samo v polščini, pa jih še vedno vsi poslušamo in pojemo Baštivani šmjerci vsakič, ko se ga napijemo malce bolj, ne. Tako da, kdo se bo hotel, se bo že potrudil, ne.
Mislim, da ja. Sigurno pa sledi še kakšno album tudi v angleškem, ne, zelo verjetno.
No in na tem albumu se pravzaprav prvič ali že drugič predstavlja Bobnar Dime.
Drugič.
Evo, že drugič, torej boste zdaj slišali še boljšo varianto tega le mladeniča, ki šusa punem bobno, kot bi mu bilo prvič, zadnjič in nikoli več, ne. Destroyer bi mu lahko rekli, ne, ne Dim, ampak on res Aleš Destroyer, Korošec. No, v glavnem, poslušali bomo komad, ki se slučajno imenuje kot zadnji film o Batmanu, ampak je dobil to ime, preden je sploh Christopher Nolan napisal ta zadnjega, ne, The Dark Knight, ali kaj je že bilo. Vite ste me, o čem govori? Ne glih verjetno, Knight Riderju, no, to,
ne,
to sem nekako...
V bistvu samo besedilo nima kaj dosti veze z Batmanom, se pravim, ne vem, kje so zvedeli, da imamo tak naslov in pol naredili film, ne.
Ja, nekde nabav, ne. Krematory re-release na Nuclear War Now Productions, ne, in...
No, glavnem, ja, komado, v bistvu, to... problematiko globalizacije v bistvu odpira, ne, kako ta globalna podjetja na nek način požirajo lokalna gospodarstva in tako naprej. In ta vitez je pa en možakar, ne, ki pa dela red na tem področju in bo vse uredil, da bo na koncu vse dobro in tako naprej.
No, no in s tem torej Sarkazm nadaljujejo misijo, ki jo so na nek način si že postavili trash bandi od Nuclear Assault, Testament, Exodus in podobnih dalje, ne, torej pokazati družbi njen grdi obraz v ogledalu, ne, in seveda vam, dragi poslušalci in dragi poslušalke, dati misliti, kaj vse se dogaja v svetu krog nas. Vite ste me iz albuma Trash, ki izide v soboto, predtem pa še en kratek intermezzo.
No, sir. They are not a gift from God. They are an unholy curse from the beast we call the Desolate One.
I don't really want to hear this, Randall.
The first of the fallen, the spoiler of virgins, the master of abortions.
You know I don't like to talk about dark forces, Randall.
Let me help you, what are you doing, Grandma?
Grandma, what was it like to be on the holiday side?
Late that night, I awoke from my sleep, hearing unknown voices laughing and saying...
Ti vos rives un cradu.
Tako, evo, predno zaključimo oddajo, bi se rad zahvalil Alešu in Klemnu, ker sta si vzela čas za Metal Detektor.
Ja, hvala lepa.
Uresničila sta mi na nek način sanje iz otroštva, ne, ko sem komulc poslušal kaseto Krematori. In seveda, za vse tiste, ki hočete videti ta bend v živo, ker na CD-jih zvenijo super, ampak v živo ubijajo, no, možje. In sicer 7. decembra v Škofji Loki skupaj z Eruption, trash bandom z najslabšim bobnarjem daleč naokoli. Velika fešta bo, obljublja se hrana, pijača, in take podobne, ne bom rekel kaj, vse zadeve, ne. Bi videl še kaj sporočila fenom benda?
Ja, seveda. Ne pridejo, ne.
Ja.
Če ne bo...
Ja, žal jim bo, če ne bojo prišli. Mi smo se zelo potrudili, 2 leta smo se trudili in mislili smo, da bi nekaj taga, ki more predpuščiti.
No, in definitivno se lahko zgodi, da boste slišali komad, ki bo danes tudi na nek način zaključil sarkazmi v oddaji Metal Detektor. Komadu se reče, dej mi sarkazem, še prej pa sporočilo našega kvazi sponzorja.
This is Len from Cephalic Carnage, and when I'm not smoking Thraba, I'm listening to the Metal Detector.
Tako, to je bil Metal Detektor, z vami smo bili Klemen in Aleš iz benda Sarkazem, tehnik je bil Valks, blebetal sem tako kot zmeraj Tegla, naslednjič pa seveda pregled slovenske metal scene v letošnjem letu, part 1, čez dva tedna part 2, do takrat pa... Metal Detektor. Prava oddaja za vse metalce vsak torek zvečer na Radiu Študent.